Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
រុស្ស៊ីវាយប្រហារត្រូវចំមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយកន្លែងនៅរដ្ឋធានីប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងដោយមីស៊ីលដ៏បន្លាយកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលធ្វើការវាយប្រហារទូទាំងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបពួកឧទាមជនជាតិភាគតិចមីយ៉ាន់ម៉ាថាពួកគេបានកាន់កាប់ចំណតយន្តហោះមួយកន្លែង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2របស់លោក Biden ប្រឈមនឹងសព្ទាដ៏សំខាន់ពលរដ្ឋខ្លះថាអាចជួបប្រើថាមពលអគ្គិសនីដោយបារម្ភពីការបង់តម្លៃបន្ថែមនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីអ្នកវិភាគលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនអាចបន្ថយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណលក្ខណាមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានត្រូវចំមន្ទីរពេទ្យកុមារមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទជាផ្នែកមួយនៃការវាយប្រហារតាមអាកាសពីគ្រប់ទិសទីទៅលើតំបន់នានានៅទូទាំងប្រទេសដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏20នាក់ដែរប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយថាពួកអ្នកជួយសង្គ្រោះកំពុងជីកកកាយតាមគំនរបាក់បែកនៅឯមន្ទីរពេទ្យកុមារអុកម៉ាឌីតក្នុងរដ្ឋធានី Kiev ជាទីកន្លែងដែលចំនួននៃការខូចខាតមិនទាន់បានដឹងនៅឡើយលោក Zelensky បាននិយាយនៅលើប្រព័ន្ធ X ថារុស្ស៊ីមិនអាចអះអាងពីការមិនដឹងឮជាទីកន្លែងដែលកំជួយមីស៊ីរបស់ខ្លួនកំពុងហោះហើរហើយត្រូវតែទទួលខុសត្រូវពេញទីចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់របស់ខ្លួនចំពោះការប្រឆាំងនឹងមនុស្សប្រឆាំងនឹងកុមារប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាទូទៅការនេះមានសារៈសំខាន់ដែលពិភពលោកមិននៅស្ងៀមស្ងាត់អំពីបញ្ហានេះនៅពេលដែលលើនេះហើយថាមនុស្សគ្រប់រូបមើលឃើញអ្វីដែលរុស្ស៊ីកំពុងធ្វើរដ្ឋបាលយោធាទីក្រុងគៀវបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏7នាក់និងបានធ្វើឲ្យខូចខាតអាគារនៅក្នុងស្រុកជាច្រើនការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីក៏ត្រូវចំទីក្រុងគីយីរីដែលជាទីក្រុងកំណើតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Zelensky ដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចក៏10នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្ស31នាក់ទៀតរងរបួសនេះបើតាមលោក Alexandre Vikul ប្រធានរដ្ឋបាលយោធារបស់តំបន់ Kyiv នៅក្នុងតំបន់ Donetsk ភាគខាងជើងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពួកអាជ្ញាធរបាននិយាយថាកំជួយមីស៊ីលបានត្រូវចំរោងចក្រឧស្សាហកម្មដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏3នាក់ដែរកងទ័ពអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបាននិយាយការពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់អ៊ុយក្រែនបានបាញ់ទម្លាក់កំជួយមីស៊ីល Cruise KH-10 ចំនួន3គ្រាប់នៅលើតំបន់ Cherkasy និង Zhytomyr កងទ័ពការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថាការវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីរយៈពេលមួយយប់មានរួមទាំងកំជួយមីស៊ីលធុន KH-101និងកំជួយមីស៊ីល Iskander M2 គ្រាប់ក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែរថាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសរបស់ខ្លួនបានបំផ្លាញដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន2គ្រឿងនៅពីលើតំបន់ Belgorod និង Voronezh អភិបាលតំបន់ Voronezh បាននិយាយថាមិនមានមនុស្សរបួសឬស្លាប់ឬអាគារខូចខាតត្រូវបានរាយការណ៍នោះទេយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅទូទាំងតំបន់ហ្គាហ្សានិងវាយប្រហារពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហេសបូឡានៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលីបង់ពួកអ្នកសុខក៏បានរាយការណ៍ដែរថាមានកិច្ចប្រតិបត្តិការរត់ក្រោះរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងតំបន់ហ្គាហ្សាជាទីកន្លែងដែលយោធាអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាខ្លួនបានធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាភាគខាងត្បូងកងទ័ពការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលបានរាយការណ៍ពីការសម្លាប់ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធជាង30នាក់អ អំពើហិង្សានៅពេលថ្មីៗនេះបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីបាតកោអ៊ីស្រាអែលបានបិទផ្លូវ Highway នៅទូទាំងប្រទេសនៅពេលដែលពួកគេអំពាវនាវឲ្យមានការឈប់បាញ់គ្នាហើយបានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រី Benjamin Netanyahu ចុះចេញពីតំណែងទិវាឆាឆៅនៅថ្ងៃអាទិត្យបានចាប់ផ្ដើមនៅម៉ោង 6:29 ព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកដែលបានកត់សម្គាល់ថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាសបានបាញ់គ្រាប់រុកកែតលើកដំបូងដាក់អ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំមុនជាការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្សជាង 1,200 នាក់ហើយបាននាំឲ្យមានការចាប់មនុស្សធ្វើចំណាប់ខ្មាំងប្រហែល250នាក់បាតកោបានបិទផ្លូវសំខាន់ៗហើយបានធ្វើបាតកម្មនៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់សមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលមួយចំនួននៅជិតព្រំដែនជាមួយតំបន់ហ្គាហ្សាពួកបាតកោអ៊ីស្រាអែលបានបង្ហោះបាឡុងពណ៌ខ្មៅនិងពណ៌លឿងចំនួន 1,500 ដែលជានិមិត្តរូបនៃអ្នកដែលបានត្រូវគេសម្លាប់និងចាប់ពង្រត់ការវាយបកតាមថ្មើរជើងនិងតាមអាកាសជារឿយៗរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដ៏រន្ធត់នៅខែតុលារបស់ពួកហាម៉ាស់បានសម្លាប់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង 38,000 នាក់នេះបើតាមក្រសួងសុខាភិបាលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយទៀតថាខ្លួនជឿថាពួកហាម៉ាស់នៅកំពុងចាប់ឃុំឃាំងចំដាប់ខ្មាំង116នាក់រួមទាំង42នាក់ដែលយោធាបាននិយាយថាបានស្លាប់ផងដែរក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលមានអំណាចបំផុតមួយរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលយោធាបាននិយាយថាខ្លួនបានកាន់កាប់អាកាសយានដ្ឋានមួយដែលបម្រើជាកន្លែងលំហែកាយឆ្នេរសមុទ្រថ្នាក់ពិភពលោករបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលកត់សម្គាល់ថាកងកម្លាំងតស៊ូបានកាន់កាប់ចំណតយន្តហោះបែបនេះជាលើកទី1ពួកអ្នកស្រុកនៅក្នុងតំបន់ផ្នែកខាងត្បូងនៃរដ្ឋរ៉ាខាន់ដែលនៅខាងលិចប្រទេសរួមជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកក៏បានរាយការណ៍ពីការកាន់កាប់ចំណតយន្តហោះ Tanway ដែលគេស្គាល់ថាជាអាកាសយានដ្ឋាន Mazin ដែលស្ថិតនៅចម្ងាយប្រហែល260គីឡូម៉ែត្រភាគពាយ័ព្យទីក្រុង Yangon ដែលជាទីក្រុងដ៏ធំបំផុតរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាវាជាការដើរថយក្រោយយ៉ាងខ្លាំងមួយនៅពេលថ្មីៗបំផុតសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលយោធាដែលបានក្តោបក្តាប់អំណាចនៅឆ្នាំ2021បន្ទាប់ពីការបណ្តេញរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ពួកយោធាកំពុងកើតមានឡើងនៅក្នុងផ្នែកជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសដែលដឹកនាំដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងក្រុងឧទាមដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយក្រុមជនជាតិភាគតិចកងទ័ពអារ៉ាខាន់បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍លើសារតាម Telegram កាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យថាខ្លួនបានរកឃើញសាកសពទាហានជាង400នាក់មកពីការវាយប្រយុទ្ធកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងតំបន់នោះនិងឃ្លាំងក្របរំសេវទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP មិនអាចបញ្ជាក់ការអះអាងឯករាជ្យដែលក្រុមនោះដែលកាលពីអតីតកាលបានត្រូវជំទាស់ការរឹបអូសយកចំណតយន្តហោះដែលជាចំណតយន្តហោះមួយក្នុងចំណោម6របស់រដ្ឋរាខាននិងតំណងដើម្បីបើកផ្លូវសម្រាប់ពួកឧទាមដើម្បីកាន់កាប់តំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររដ្ឋរាខានទោះបីពួកគេទួតត្រាផ្នែកភៀសច្រើននៃផ្នែកខាងជើងរបស់រដ្ឋនោះក៏ដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសលោក Keir Starmer បានសន្យាការពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីធានាបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរឡើងជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបស្ដីពីច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រោយ Brexit និងកែប្រែកិច្ចព្រមព្រៀងខូចដែលចុះហត្ថលេខាដោយអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Boris Johnson ថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Belfast បន្ទាប់ពីការពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំនៃប្រទេសអ៊ីរឡង់ខាងជើងជាកន្លែងដែលច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មក្រោយ Brexit បានគ្រប់គ្រងនយោបាយអស់ជាច្រើនឆ្នាំលោក Starmer បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលថ្មីរបស់លោកជាដំបូងចាំបាច់ត្រូវអនុវត្តការផ្លាស់ប្តូរនៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងបច្ចុប្បន្នដើម្បីកសាងទំនុកចិត្តជាមួយសហភាពអឺរ៉ុបលោក Starmer ដែលបានទទួលជ័យជំនះភ្លុកទឹកភ្លុកដីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាយើងគិតថាយើងអាចទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងកិច្ចព្រមព្រៀងដែលរំខានដែល Boris Johnson នាំយកមកផ្ទះហើយយើងនឹងធ្វើលើបញ្ហានេះការងារដែលបានច្រានចោលការចូលរួមក្នុងទីផ្សារតែមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបឬសហជីពកយប៉ុន្តែបាននិយាយថាវាអាចទៅរួចនៅក្នុងការដកចេញនៅរបាំងពាណិជ្ជកម្មមួយចំនួនជាមួយប្លុក27ប្រទេសដែលចក្រភពអង់គ្លេសបានចាក់ចេញនៅឆ្នាំ2020សម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់នឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលរយៈពេល3ថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុង Washington សហរដ្ឋអាមេរិក ដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីប្រពខួបលើកទី75របស់ខ្លួនក្នុងគ្រាដែលក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តកំពុងពង្រឹងការគាំទ្ររបស់ខ្លួនសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងសង្គ្រាមដែលកំពុងបន្តជាមួយរុស្ស៊ីក្នុងអំឡុងពេលសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែលពិនិត្យមើលកិច្ចប្រជុំកំពូលអគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់លោក Jens Stoltenberg បាននិយាយថាសមាជិកអូតង់ទាំងអស់ចង់បានសន្តិភាពហើយវាអាចសម្រេចបានប្រសិនបើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin យល់ថាលោកមិនអាចឈ្នះនៅលើសមរភូមិប្រដាប់អាវុធបានទេលោក Stoltenberg បានគូបញ្ជាក់អំពីវិធានការសំខាន់ៗដែលអង្គការអូតង់នឹងចាត់វិធានការរួមមានការបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការពង្រឹកជំនួយហិរញ្ញវត្ថុនិងយោធានិងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខទ្វេភាគីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីងពីងបានអំពាវនាវដល់មហាអំណាចពិភពលោកឲ្យជួយរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនបន្តការសន្ទនាដោយផ្ទាល់ក្នុងអន្លង់ជំនួបជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងការីលោកវិចទ័រអូបានលោកអូបានបានធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទៅកាន់ប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីការធ្វើដំណើរស្រដៀងគ្នាកាលពីសប្តាហ៍មុនទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាអំពីអនាគតសម្រាប់ការដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីនៃសង្គ្រាមដែលអូបានឡាយរយៈពេលជាង2ឆ្នាំហុងគ្រីបានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានបដូវវេននៃសហភាពអឺរ៉ុបនៅក្នុងខែនេះហើយលោកអូបានបានចាប់ផ្ដើមបេសកកម្មសន្តិភាពប៉ុន្តែខ្វះការយល់ព្រមពីមេដឹកនាំអឺរ៉ុបផ្សេងៗទៀតប្រទេសជប៉ុននិងហ្វីលីពីនបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារជាតិដែលអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពជប៉ុនដាក់ពង្រាយនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់ធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមទាំងសមយុទ្ធបាញ់គ្រាប់ពិតៗផងដែរហ្វីលីពីនស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនយ៉ាងឃោរឃៅនៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងបង្កើតសម្ព័ន្ធភាពជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូខណៈដែលពួកគេប្រឈមនឹងភាពកុំខ្លួនកាន់តែខ្លាំងឡើងពីប្រទេសចិនកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុញ្ញាតឲ្យកងកម្លាំងហ្វីលីពីនចូលទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់ការវឹកហាត់សមយុទ្ធរួមគ្នាផងដែរ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សប្តាហ៍នេះអាចជាសប្តាហ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិទី2របស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិនស្របពេលដែលការជំរុញឲ្យលោកចាក់ចេញពីការបោះឆ្នោតនេះនៅបន្តកើនឡើងដោយសារក្តីបារម្ភទាក់ទងនឹងវ័យនិងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំប៉ុន្តែមកទល់ពេលនេះលោកនៅតែមានការគាំទ្រពីសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើនរបស់លោកបើទោះបីជាអ្នកទាំងនោះទទួលស្គាល់អំពីក្តីបារម្ភរបស់អ្នកបោះឆ្នោតខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក៏ដោយអ្នកស្រី Veronica Belarus Iglesias រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកភីសុភីដាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកជូបៃដិនបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្រកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងទីក្រុង Philadelphia លោកនិយាយអំពីសមិទ្ធផលរបស់លោកទោះបីជាក្តីបារម្ភអំពីវ័យនិងសមត្ថភាពរបស់លោកក្នុងការដឹកនាំនៅបន្តកើនឡើងក៏ដោយបន្ទាប់ពីធ្វើមិនបានល្អក្នុងការជជែកដេញដោលថ្មីៗនេះលោក Biden បានបដិញ្ញាតាំងចិត្តកាន់តែខ្លាំងក្នុងការឈរឈ្មោះនៅអាណត្តិទី2នេះលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីជំហររបស់លោកក្នុងអំឡុងកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីថ្ងៃសុក្រជាមួយលោក George Stephanopoulos នៃទូរទស្សន៍ ABC News
ខ្ញុំគិតថាគ្មានអ្នកណាដែលមានសមត្ថភាពជាងខ្ញុំក្នុងការឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះទេ
លោក Biden នៅទទួលបានការគាំទ្រទូលំទូលាយពីបករបស់លោកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតលើកនេះប៉ុន្តែសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Chris Murphy ទទួលស្គាល់ថាក្តីបារម្ភក្នុងចំណោមអ្នកបោះឆ្នោតកំពុងកើនឡើង
សំណួរគឺមិនមែនអំពីអត្តចរិតឬភាពគួរសមឬអ្នកដែលលោកខ្វល់ឬប្រឹងប្រែងដើម្បីនោះទេប៉ុន្តែគឺអំពីវ័យរបស់លោក
សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Adam Schiff ថាលោក Biden គឺជាអ្នកសម្រេចថាតើនឹងចាក់ចែងពីការបោះឆ្នោតនេះឬក៏អត់លោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាការសម្រេចនេះគឺសំខាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះ
Joe Biden is going to need to consider for his own sake and his own legacy can he beat Donald Trump
លោក Biden ត្រូវគិតថាតើលោកអាចយកឈ្នះលោក Donald Trump បានឬក៏អត់លោកក៏ត្រូវគិតផងដែរអំពីផលប៉ះពាល់នៃការសម្រេចចិត្តនេះលើរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធភាពនិងអនាគតប្រទេសជាតិ
កាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោក Trump បានសរសេរនៅលើ True Social ថាជនទុច្ចរិត Joe Biden គួរគុំខ្វល់អំពីការរិះគន់ជាច្រើននឹងបន្តទៅមុខដោយស្វាហាប់នឹងមោះមុតជាមួយនឹងយុទ្ធនាការដ៏ខ្លាំងក្លានិងទូលំទូលាយរបស់ខ្លួនលោកត្រាំអាចនឹងប្រកាសអំពីអ្នកដែលលោកនឹងជ្រើសរើសជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោកនៅសប្តាហ៍នេះសមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក JD Vance ដែលស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកដែលលោកត្រាំកំពុងពិចារណាជ្រើសរើសធ្វើជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីថ្លែងថា
He's got a lot of good people he could choose from.
លោកមានជំរឿសច្រើនអ្វីដែលសំខាន់គឺគោលនយោបាយនិងរបៀបដឹកនាំដែលដំណើរការសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកដែលយើងត្រូវនាំយកមកសេតវិមានវិញ
លោក Biden នឹងងាកមកផ្ដោតលើកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការអូតង់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃអង្គាររីឯលោក Trump វិញគ្រោងនឹងជួបអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្រុង Doral រដ្ឋ Florida និងក្រុង Butler រដ្ឋ Pennsylvania នៅសប្ដាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Pisopida VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmae រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រៅអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតែប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬហៅថា solar ធ្វើស្វ័យប្រកាសដើម្បីបង់ប្រាក់បន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងសម្រេចចិត្តឈប់ប្រើបន្ទះ solarប្រសិនបើត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមទៅលើការប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាអះអាងថាការធ្វើស្វ័យប្រកាសដើម្បីបង់ប្រាក់បន្ថែមគឺអនុវត្តតែលើអ្នកប្រើប្រាស់លើសពី16ផ្ទាំងឬ10គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងហើយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធអគ្គិសនីជាតិតែប៉ុណ្ណោះលោកសឹមចាំសំណាងរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលកំពុងប្រើប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យឬហៅថា solar បង្ហាញការព្រួយបារម្ភថាពួកគេអាចនឹងសម្រេចចិត្តឈប់ប្រើបន្ទះ solar ប្រសិនបើត្រូវចំណាយថវិកាបន្ថែមលើការប្រើប្រាស់កាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អញ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយស្តីពីការធ្វើស្វ័យប្រកាសពីការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដោយអះអាងថាមានអ្នកប្រើប្រាស់អគ្គិសនីមួយចំនួនបានដំឡើងបន្ទះ solar ប្រើធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យពុំមានការអនុញ្ញាតលោកយឹមសំណាងម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតត្រីងៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាលោកបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលឬបន្ទះ solar ចំនួន15គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងនៅពេលថ្ងៃហើយប្រើអគ្គិសនីជាតិនៅពេលយប់លោកថាលោកត្រូវចំណាយយ៉ាងហោចណាស់ជាង2លានរៀលសម្រាប់ថ្លៃអគ្គិសនីក្នុងមួយខែប្រសិនបើលោកមិនប្រើប្រាស់បន្ទះ solar ម្ចាស់សិប្បកម្មផលិតត្រីងៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបរូបនេះបន្តថាលោកប្រួយបារម្ភជាខ្លាំងនៅពេលដែលអាជ្ញាធរអគ្គិសនីជាតិតម្រូវឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ធ្វើស្វ័យប្រកាសដែលអាចនឹងបង់ថ្លៃបន្ថែមទៀតលើការប្រើប្រាស់បន្ទះ solar
តាមព្រឹងរដ្ឋហ្នឹងបើសិនជាគាត់ឲ្យយើងទៅប្រកាសពន្ធទាក់ទងជាមួយនឹងយើងប្រើប្រាស់ solar អញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលថាបើសិនជាខាងអគ្គិសនីគាត់ឲ្យយើងបង់ពន្ធវាអស់ច្រើនពេកលើកទីអ្វីដែលយើងទទួលបានពីខាង solar យើងនឹងពិចារណានឹងឈប់ប្រើ solar ព្រោះអីយើងបង់វាបានអស់ច្រើនជាងភាគរយដែលយើងព្រមយើងប្រើពី solar មកបានអញ្ចឹងណា
លោកយមសំណាងសង្ឃឹមថាអញ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជានឹងយោគយល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទួលបានផលចំណេញនៅពេលដែលពួកគេបង់ថ្លៃលើការប្រើប្រាស់បន្ទះ solar ជូនអញ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋមួយរូបទៀតដែលមានកសិដ្ឋានដាំបន្លែលើទឹកលោករំសារីប្រាប់ VOA ថាលោកបានដាក់ឯកសារអំពីការប្រើប្រាស់បន្ទះ solar របស់លោកចំនួន 6.5 គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងទៅកាន់អញ្ញាធរអគ្គិសនីខេត្តសៀមរាបកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះប៉ុន្តែចំនួននោះគឺតិចជាងការកំណត់របស់អាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាលោកថាអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានតម្រូវឲ្យលោកធ្វើស្វ័យប្រកាសដើម្បីបញ្ជាក់ថាលោកពិតជាបានប្រើប្រាស់ធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលពិតប្រាកដមែន
បាទក៏យើងត្រូវធ្វើស្វ័យប្រកាសដើម្បីបញ្ជាក់ថាយើងបានប្រើប្រាស់ភ្លើងរួមគ្នារវាងសូឡានិងអគ្គិសនីរបស់គាត់
VOA មិនអាចតាក់ទងលោកទីណូរិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនឹងធម្មពលពពន់នឹងការបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញការបង់ប្រាក់បន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យបានទេកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាកន្លងទៅអញ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីបំភ្លឺមួយអំពីការដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលថាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរអគ្គិសនីកម្ពុជាថាទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យដំឡើងនិងប្រើប្រាស់ស្របតាមច្បាប់សេចក្តីបំភ្លឺដដែលបន្ថែមថាការអនុវត្តថ្លៃប៉ះពើផ្សេងផ្សេងគឺអនុវត្តចំពោះតែអ្នកប្រើប្រាស់ធំធំប៉ុណ្ណោះរួមមានរោងចក្រឧស្សាហកម្មពាណិជ្ជកម្មសន្តាគារឬអាគារធំធំដែលមានផ្ទាំងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យលើសពី16ផ្ទាំងឬប្រមាណ10គីឡូវ៉ាត់ លោកយមវិសិទ្ធប្រធានអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាថាការប្រកាសឲ្យមានការធ្វើស្វ័យប្រកាសលើការដំឡើងនៅប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យលើដំបូលនេះគឺដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានដឹងអំពីចំនួនអ្នកដែលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាលោកថាការធ្វើស្វ័យប្រកាសនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រើប្រាស់តាមលំនៅឋាននិងទីតាំងអាជីវកម្មដែលមិនភ្ជាប់នឹងចរន្តអគិសនីជាតិឡើយ
គោលការណ៍ដែលយើងធ្វើនេះសម្រាប់តែអ្នកដែលដំឡើងប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យហើយភ្ជាប់ការប្រើប្រាស់ជាមួយប្រព័ន្ធបណ្ដាញក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ហើយដែលប្រព័ន្ធបណ្ដាញប្រើប្រាស់របស់គាត់មានភ្ជាប់ពីបណ្ដាញផ្គត់ផ្គង់របស់បណ្ដាញជាតិប្រភពអគ្គិសនីពីបណ្ដាញជាតិដោយឡែកការប្រើប្រាស់ដែលយើងហៅថាប្រព័ន្ធដាច់ដライអត់មានពាក់ព័ន្ធហើយមិនបាច់មិនចាំបាច់ត្រូវធ្វើស្វ័យប្រកាសនោះទេ
ចំណែករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងធម្មពលលោកទីណូរិនលើកឡើងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មាននោះដែរថាការគ្រប់គ្រងនិងការចុះបញ្ជីការដាក់ប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅលើដំបូលដែលភ្ជាប់ជាមួយបណ្ដាញអគិសនីជាតិគឺដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យដល់ជីវិតនៅពេលដែលអ្នកជំនាញជួសជុលប្រចាំអគិសនីដើម្បីជួសជុលខ្សែបណ្ដាញនានា
ចឹងហើយបានជាបញ្ហានេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងយើងគ្រប់គ្រងប្រភពមួយដើម្បីឲ្យដឹងថាកន្លែងណាខ្លះមានចំនួនប្រមាណមានអនុភាពប្រមាណហើយប្រព័ន្ធដែលភ្ជាប់គ្នានេះយើងគ្រប់គ្រងដោយសារថាប្រព័ន្ធកាលណាមានពន្លឺព្រះអាទិត្យកាលណាភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធបណ្ដាញជាតិប្រព័ន្ធពន្លឺព្រះអាទិត្យវាអត់នៅនឹងទេដោយសារវាប្រែប្រួលទៅតាមធាតុអាកាស
លោកទីប៊ុនលីប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុន Solar Sochi ប្រាប់ VOA ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងទីក្រុងភាគច្រើននិយមប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសូឡាដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបណ្ដាញអគិសនីជាតិដែលប្រព័ន្ធសូឡានេះត្រូវបានពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើបណ្ដាញអគិសនីជាតិដើម្បីបំពេញធម្មពលប្រើប្រាស់នៅពេលសួរពាក់ព័ន្ធអំពីការបង់ប្រាក់បន្ថែមទៅលើការប្រើប្រព័ន្ធសូឡាដែលអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជាបានកំណត់លោកទីប៊ុនលីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុន Solar Sochi បានបង់ពន្ធនៅពេលនាំចូលបន្ទះសូឡាមកកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកថាមិនបានដឹងអំពីការបង់ប្រាក់បន្ថែមរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ជូនអាជ្ញាធរអគិសនីកម្ពុជានោះទេប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសនៃក្រុមហ៊ុន Solar Sochi រូបនេះបន្ថែមថាការកំណត់ឲ្យមានការបង់ប្រាក់បន្ថែមលើការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Solar នេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់មានការខ្លាចរអាក្នុងការសម្រេចចិត្តដំឡើងប្រព័ន្ធ Solar ដោយសារតែពួកគេគិតថានៅពេលដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Solar នឹងជួយកាត់បន្ថយការចំណាយថ្លៃអគិសនីបានមួយកម្រិតរីការប្រជាធានីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជា Video Video ឯកសារ Video Reel ខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកស្រី Kamikawa Yukoបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃដោយជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដើម្បីលើកកម្ពស់ទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែល្អអ្នកវិភាគមើលឃើញថាចំណងការទូតល្អរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនអាចកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលចិននៅកម្ពុជាលោកហាណូយរៀបការឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញកិច្ចការតំបន់មើលឃើញថាទំនាក់ទំនងល្អរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុននឹងបន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកម្ពុជាហើយអាចនាំឲ្យមានតុល្យភាពនៃទំនាក់ទំនងការបរទេសការលើកឡើងរបស់អ្នកឃ្លាំមើលកិច្ចការតំបន់បែបនេះកើតមានបន្ទាប់ពីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនអ្នកស្រី Kamikawa Yokoបានធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវការមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល2ថ្ងៃគឺនៅថ្ងៃទី5ដល់ថ្ងៃទី6ខែកក្កដាដែលបានជួបជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់កម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ុនសែនប្រធានប្រសិទ្ធភាពនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកចិន្តាសុភីអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញលោកលឹមឆៃប្រាប់ VOA ថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាន់តែកាន់ឡើងរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងជប៉ុនជាការបើកផ្លូវសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកវិទ្យា Digital និងសន្តិសុខដែលផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលចន្លោះការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិន លោកបន្ថែមក្នុងន័យដើមជាភាសាអង់គ្លេសនឹងត្រូវបានប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរថានៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនកម្ពុជាបានដំឡើងនៅទំនាក់ទំនងការទូតរយៈពេល70ឆ្នាំរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសជប៉ុនទៅជាភាពដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2023ដោយលើកប្រទេសជប៉ុនទៅជាទីតាំងសំខាន់មួយក្នុងទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់កម្ពុជាបតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី6ខែកក្កដាឆ្នាំ2024របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនភាគីកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឯកភាពទំនាក់ទំនងមានភាពកាន់តែរឹងមាំព្រមទាំងបានផ្លាស់ប្តូរយោបល់ក្នុងការបន្តលើកកម្ពស់ភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយកម្ពុជាជប៉ុននិងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យនានាដែលមានសក្តានុពលនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជិតស្និទ្ធនិងសកម្មក្នុងវិស័យការពារជាតិនិងសន្តិសុខនិងបានអបអរសាទររៀបចំកិច្ចសន្ទនាថ្នាក់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាជប៉ុនលើកទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នៅខេត្តសៀមរាបភាគីទាំងពីរបានឯកភាពជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងនគរបាលជើងទឹកកម្ពុជាជាមួយឆ្មាំសមុទ្រជប៉ុនហើយភាគីជប៉ុនបានសន្យាផ្ដល់នូវវិលប័ត្រដល់នគរបាលជាតិកម្ពុជាផងដែរអ្នកជំនាញផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកសេងវ៉ាន់លីប្រាប់ VOA ថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងជប៉ុនជាទំនាក់ទំនងដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តស្មោះត្រង់និងជាប្រពៃណីគណៈរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តលើជប៉ុនខ្លាំងជាងចិន
ដំណើរទស្សនកិច្ចថ្មីៗនេះរបស់លោកស្រីរំត្រីការបរទេសយើងមើលឃើញជំនួយហើយនិងការជំរុញកិច្ចសហការនានារវាងជប៉ុននិងកម្ពុជានឹងគឺផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនមែនទែនអាចចំណុចនេះដែលធ្វើឲ្យជប៉ុនគាត់ចង់រក្សាវត្តមានឥទ្ធិពលរបស់គាត់ក្នុងកិច្ចសហការជាមួយនឹងរដ្ឋហើយកិច្ចសហការដែលផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលមិនត្រឹមតែអ្នកនយោបាយឬអ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះទេ
បើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាជាពិសេសការសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយប្រទេសលោកខាងលិចប្រទេសជប៉ុនមានភាពសកម្មក្នុងការពង្រីកជំនួយក្នុងការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាឡើងវិញនៅក្រោយការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1993បតាមអគ្គនាយកដ្ឋាននឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីជប៉ុនកម្ពុជាឈានដល់ 1.80 ពាន់លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ2023មេដឹកនាំកម្ពុជានិងជប៉ុនបានព្រមព្រៀងគ្នាដំឡើងភាពជាដៃគូទៅជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឆ្នាំ2023នៅពេលប្រពខបលើកទី70ឆ្នាំនៃចំណងការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរកាលពីកន្លងទៅមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនដែលជាសក្ខីភាពបង្ហាញពីភាពរឹងមាំផ្អែកលើសាមគ្គីភាពក្នុងភាពចម្រុះនិងបានបញ្ជាក់ពីភាពចាំបាច់ក្នុងការរួមគ្នាបង្ហាញនូវកម្លាំងនៃសន្តិភាពដើម្បីធានាថាតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងមិនខ្លាចជាវេទិកាថ្មីមួយទៀតនៃចំនួនប្រដាប់អាវុធរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនអរលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាយើងខ្ញុំមានកម្មវិធី VOA 60 AZ ដែលជាវីដេអូខ្លីៗអំពីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានសំខាន់នានាដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីកម្មវិធីនេះមាន3ដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូខ្លីៗទាំងនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com បន្ទាប់មកចុចលើពាក្យវីដេអូនៅរបារខាងលើហើយរកពាក្យ VOA 60 AZ សូមអរគុណ
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.